Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Радіо Свобода і проекти компанії у Росії внесені у список іноземних агентів Російської Федерації. В Держдепартаменті США занепокоєні можливим відступом України від боротьби з корупцією. У помешканні Саакашвілі проводять слідчі дії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерство юстиції Росії сьогодні опублікувало список засобів масової інформації, яким присвоєно статус іноземного агента в Російській Федерації. До нього внесли Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода і кілька його проєктів, медіапроєкти Російської служби Радіо Свобода, Фактографія, Сибір Реалії, телеканал «Настоящее время» та Татаро-Бакширську службу Радіо Свобода, медіапроєкти «Ідел Реалії», «Кавказ Реалії», а також «Крим Реалії». Крім того, до списку іноземних агентів внесли і «Голос Америки». Наприкінці листопада в Росії був ухвалений закон, який дозволяє владі оголошувати засоби масової інформації, які отримують фінансування за кордону іноземними агентами. У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники надають супровідні дії співробітникам Генпрокуратури, які проводять слідчі дії в помешканні екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі і лідера партії «Рух нових сил» в Києві. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона не вказала, в рамках якого саме провадження відбуваються слідчі дії. В ГПУ також не надають коментарів щодо цих дій, лише підтверджують факт їх проведення. Як передає Інтерфакс Україна, прихильники Саакашвілі намагаються потрапити до його будинку в Києві. Правоохоронці нікого не пускають. Періодично біля будинку виникає штовханина і словесні перепалки. Окремі депутати на сторінках у Фейсбук показують, як Михаїл Саакашвілі розташований на даху будинку, у якому він живе в квартирі. Раніше сьогодні і соратник Саакашвілі Давид Саквареллідзе вказував на те, що у будинку Саакашвілі проводять обшуки. Проти нього порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. В Державному департаменті США заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом. Недавні події, зокрема зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб із НАБУ і вилучення чутливих файлів НАБУ викликають стурбованість з приводу прихильності України боротьбі з корупцією, озвучила пізно ввечері 4 грудня заяву Держдепартаменту США його речниця Гізер Науерт. Вона також процитувала слова держсекретаря США Рекса Тілерсона. Для України недоцільно боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Інститути боротьби з корупцією повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися, сказав Тілерсон. Кампанія проти корупції з реформуванням судової системи стала серед інших ключовою вимогою для України від Заходу для отримання кредитів і більш чесних відносин з ЄС, США і МВФ.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю! У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Сьогодні у Міжнародний день волонтерів пропонуємо поговорити про те, як змінили волонтери Україну.
Волонтерський рух в Україні був до Майдану в дуже потужному стані. Майдан просто виявив цей волонтерський рух.
З чого постав волонтерський рух в Україні? Чи є потреба у волонтерах нині? У яких сферах діють українські волонтери? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі, підписуйтесь на подкасти програми на SoundCloud та на сайті Радіо Свобода Орг. Якщо вам зручніше і більше до вподоби дивитися «Ранкову свободу», дивіться її на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний день волонтерів запровадили згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1985 році, аби спонукати ще більше людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як добровольців. В Україні волонтерський рух набув особливої активності під час Революції Гідності та воєнного конфлікту на Сході. Волонтери показали незвичний для України рівень самоорганізації, і сьогодні соціологи виділяють їх як окремий суспільний інститут з високим рівнем довіри. За даними соцопитувань, близько 80% громадян вважають волонтерський рух обов'язковою складовою розвитку громадянського суспільства. При цьому майже чверть українців були або є волонтерами. Далі про волонтерський рух говоритимемо з його учасниками. Це Діана Макарова, волонтер і голова однойменного фонду, тобто фонду імені Діани Макарової.
Вже так вийшло, да. Доброго ранку.
Добре. Та волонтер фонду «Повернись живим» Андрій Римарук з нами на зв'язку телефону. Вітаю вас, пане Римарук.
Доброго дня.
Давайте от почнемо, послухаємо більш докладно той шматочок, який ми вже щойно чули, про те, коли виник волонтерський рух в Україні. Є от особлива думка, священик Української православної церкви, військовий капелан Сергій Дмитрієв, каже, що волонтерський рух в Україні був потужним і до подій на Майдані, просто тоді він не був таким помітним.
Є фраза з Святого Письма: коли наповняєш руку, наповняєш серце. Це прояв любові до ближніх. Ми ж любов якось проявляємо також. Ну, я не маю на увазі зараз волонтерство тільки там для військових, там чи це будь-яке волонтерство в госпіталі, там з бездомними животними. Це будь-яке волонтерство з дохворими людьми. Волонтерський рух в Україні був до Майдану в дуже потужному стані. Майдан просто виявив цей волонтерський рух.
Отже, така є думка, пані Макарова. Як ви вважаєте, волонтерський рух в Україні – це наслідок породження Майдану, чи це наслідок породження військових дій на Сході, чи це явище справді було і раніше, можливо, в інших масштабах, можливо, не так воно на поверхні було?
Я вважаю, що пан священик і правий, і трішечки неправий, бо в нас відбувся певний парадокс. Так, волонтерський рух, він завжди був в Україні, як і в кожній будь-якій країні, але під час Майдану він просто вибухнув, а вже під час, тобто волонтерство прийшли люди, які до того не були волонтерами, а вже під час війни на Сході України волонтерство перейшло в зовсім іншу якість. Зараз іноді кажуть, там, з професійним святом вас волонтери. Ні, волонтерство – це не професія. Це, да, прийнято так вважати, що волонтерство – це, ну, те, що людина може робити у вільний від роботи час. Але ж ми вже давно поклали себе абсолютно і повністю на цю роботу. Бо інакше не можна, бо принаймні доки йде війна. І раптом ми виявили, що ми маємо вже певний професіоналізм в тій професії, яка не є професією, розумієте? Тобто, так, нас вітають з Днем волонтера, але усі активні волонтери фронту – це вже, мені здається, якась окрема професія. Може, це кризис-менеджери, може її назвати якось по-іншому. Ну, таке вже особливе волонтерство України, чому воно так і вразило світ.
Дякую. Пане Римарук, а от що ви скажете про витоки волонтерства в Україні? От, власне, фонд «Повернись живим». Що в основі його виникнення, створення?
Ну, розумієте, з моєї точки зору, волонтерство – це є як один з видів бізнесу. Ну, я так в лапках скажу слово «бізнес», тому що бізнес завжди знаходить якісь нові напрямки збуту. А якраз волонтерство під час Майдану і під час війни – це чергова така ніша, де дуже велика кількість людей могли себе реалізувати. Це по-перше. По-друге, я особисто себе не вважаю волонтером, тому що мені волонтери допомагали, коли я був на війні в 15-16 році. А вже потім після війни мене просто як спеціаліста, волонтерський фонд, навіть не волонтерський фонд, а бізнесмени, які допомагають нашому фонду, дають гроші, купили не один десяток і не одну сотню тепловізорів, вони б мене просто вийняли на роботу. І я зараз, ну, як при волонтерській організації, займаюся аудитом і розподіленням волонтерської допомоги. Я дивлюсь, кому більш вона потрібна, я визначаю місця розташування тепловізорів, їхні кількість і багато чого іншого. Тобто, наприклад, в нашому волонтерському фонді вже є інструктори там по снайпінгу, по мінній безпеці, по саперній справі, по тактиці стрільби, по коректуванню наведення стрільби. Тобто це вже досить такий великий організм, який набрав велику кількість спеціалістів і приносить користь для от цієї чергової ніші під назвою «Війна», під назвою «Збройні сили України», роблять це професійно.
Але ж фонд лишається таки волонтерським, так? І в ньому працюють і волонтери, не лише спеціалісти найняті.
Так, у нас є досить багато, досить велика кількість людей, які працюють на волонтерських началах. Тобто це письменники, які пишуть для нас пости, це фотографи, які роблять для нас фотографії. Людям це цікаво, вони витрачають особистий час, вони їдуть на схід, вони спілкуються з військовослужбовцями, вони знімають історичні відео. Ну, хтось в Києві безкоштовно ремонтує тепловізори, хтось, я не знаю, просто працює простим водієм. Кожен допомагає в своїй мірі, в мірі своїх можливостей.
Зрозуміло, дякую. Пані Макаро, от бачите, ну, пан Ремарук трошки інакше, але з іншого боку він говорить про те саме, про перехід від добровольця до спеціаліста, до фахівця.
Ви, з усією повагою до Андрія, привіт Андрію, якби він не сказав оце слово, яке не можна ставити поруч з волонтерством, абсолютно, я аж перелякалась, коли він сказав, що волонтерство – це якийсь розряд бізнесу. Не можна, аби волонтерство приносило дохід. Не можна, щоб люди займались волонтерством заради власного якогось збагачення. А бізнес – це завжди на збагачення. Тобто ми тоді нівелюємо оцю чисту сутність волонтерства. А давайте, тобто волонтерство дорівнює добровольці. Давайте тоді скажемо, що...
Це синоніми, власне, слова.
Звичайно. А як же ж оті хлопці, дівчата, які стоять зараз добровольцями на Сході, вони такі ж самі, як ми, але вони у 100 разів більше ризикують і не вважають це бізнесом. Чому ж ми повинні це вважати бізнесом? Аж ніяк. У нас жоден волонтер не працює на зарплатні. Ну, я голова фонду, я зробила все можливе, щоб відмовитись від зарплатні, бо за чинним законодавством я мушу отримувати,
звітувати, як мінімум треба.
Звітувати, да, отримувати зарплату. Але ми знайшли там таку лазейку, і я відмовилась від зарплатні. Цього не повинно бути.
Але ж все-таки, от особливо тим, хто цим не займається, мало зрозуміло, але як тоді жити? Чи треба мати багатих, я не знаю, членів родини, жити і за їхній рахунок? Не обов'язково маєтеся про збагачення, якщо там зарплата, я не знаю, 3000 гривень, навряд це назвеш збагачення.
Ну, так.
От, чи могло би бути так, наприклад, як би ви тут поставили?
Так, оце дуже складне і тонке питання, і я знаю, що тут волонтери влаштовуються дуже по-різному. Хтось живе за рахунок зарплатні, хтось просить допомоги в людей суто на власне своє життя. От люди, я не працюю, да? Бо я працюю там 24/7 нон-стоп. Якщо ви вважаєте мою працю задовільною, то ось прошу, ось окремий рахунок, допоможіть мені. Ну, тобто це теж зарплатня, але це така добровільна зарплатня. І як тільки люди бачать, що волонтер не справляється зі своєю роботою, або його донори його фонду не задоволені діями цього фонду, звичайно, ці фінансові потоки, потічки припиняться.
Зрозуміло.
Тобто люди самі оцінюють.
Пане Ремарук, а скажіть, от як на вашу думку, чому волонтерські організації лишаються, от уже кілька років поспіль, на сьогоднішній день лишаються актуальними, платять їм зарплату чи не платять, але от є, як мінімум, що їх об'єднує, те, що це самоорганізація громадян, які, певним чином десь і підміняють собою державні структури, десь допомагають, десь рятують. От чи завжди має така ситуація, чи це нормально для суспільства, чи це все-таки наша держава в такому стані, що лише добровольці можуть їй допомогти? Чому держава не може впоратись сама от скільки років? Чому потрібна допомога? Чому волонтери залишаються актуальними?
Я тільки можу підтвердити, і Діана, напевно, те, що запал українського народу для допомоги армії з кожним, я не хочу казати роком, а кварталом стає все меншим і меншим. Допомагати армії, збирати, залучати кошти для допомоги стає все гірше. З іншої точки зору, чому люди більше довіряють волонтерам? Це не тільки їхня самоорганізація, це не тільки, що вони говорять тільки правду, і апелюють виключно 100% фактами. Ну і вони просто роблять свою справу професійно. І це показують рейтинги, тому що волонтери на даний момент знаходяться на другому місці, кому найбільше довіряє український народ. А чому держава не змогла впоратись? Я би не був таким критичним до такого виразу. От, наприклад, наш фонд більше спеціалізований на нічній оптиці, тепловізійній оптиці, дневній оптиці. А зараз, ну, Міністерство оборони вже закупило певну кількість засобів нічного і тепловізійного бачення, і вони їх закупили ще в 2016 році. Цей процес іде, але він дуже повільний, але він вже почався. Тобто оця от наша ментальність «хочу жити добре» і вже, ну, вона трошечки є хибною. Так, десь держава робить це правильно, десь держава робить це не дуже правильно. Ми їм допомагаємо, ми їм підказуємо, але процес іде. Якби цього процесу не відбувалося, тоді б всі волонтери стали і сказали, шановна держава, ми вже трошечки втомились, нам вже це надоїло. Але десь в якійсь мірі ми спостерігаємо тенденцію дії цього процесу реалізації державних програм в сфері Збройних сил України. Так, вона не досконала, вона ще сира, вона ще така маленька квола, але вона вже починає підніматись на ноги і поступово йти вперед.
Пані Макарова, а от був досвід, коли волонтери йшли в державні структури, зокрема в Міністерство оборони. Як на вашу думку, це правильний був вчинок, це вдалий досвід?
Ну, мабуть, що правильний, тому що волонтери, так вийшло, що волонтери, добровольці – це пасіонарії, і вони повинні все-таки йти вперед і вести за собою суспільство. Я була дуже проти походу моїх знайомих до влади, до владних структур. Я вважала, що система зжує, перемеле і викине цих недосвідчених, можливо, наївних, хтось був таким, да, пасіонарів. Ну, так, власне, і вийшло. Тобто, оці перші, хто йшов, це були камікадзе. Зрозуміло було, що вони наб'ють всі шишки, які можна набити. Хтось підніметься, можливо, ми знаємо, що волонтери не всі бувають чистими на руку, при тому і ті, хто при владі. Потім прийдуть інші, вони вже будуть враховувати ці шишки, і, можливо, десь на якійсь третій, четвертій хвилі волонтерства до влади, можливо, ми вже нарешті отримаємо якийсь процент чесної влади.
Тобто, ну...
З усім треба зачекати.
Ви вважаєте, що не дуже вдалося?
Не дуже. Я вважаю, що зовсім не вдалося.
Все, зрозуміло. Ну, а давайте, пане Римарук, а ви як вважаєте, от ця історія з походом в Міноборони дала свій результат, на який сподівались?
Якщо дивитись на Міноборони, наприклад, так, є декілька таких прикладів, ну, правильної реалізації деяких програм. Так, це Давід Араханія, тобто відомий на всю Україну Давід Браун, який створив офіс реформ в Міністерстві оборони. Так він на сьогоднішній день діє. А потім інша волонтерська група, яка створювала нову форму для військовослужбовців. Вони все ж таки побороли всі бюрократичні паркани, всі бюрократичні стіни. І вже нарешті, ми вже маємо майже ідеальну форму для військовослужбовців. Так, є ряд проєктів, і ряд волонтерів, які на початку війни там прийшли до Верховної Ради, там в апарат президента, не хочу називати їхні фамілії, ви їх чудово знаєте, які на своєму місці просто-напросто спаскудились. Але є люди, які дійсно зараз працюють. І чому більшість волонтерів не хоче йти у владні структури? Вони готові допомагати владі, але не працювати в її бюрократичній структурі, тому що чудово розуміють, що їх там просто-напросто з'їдять. Ну, як пані Діана сказала правильно, перемелять і виплюнуть.
Абсолютно. Пані Макарова, ну, давайте тепер трошки до конкретики. На чому зараз ваша волонтерська діяльність вашого фонду зосереджена?
Так, ми всі змінили трішечки свої напрямки. Знову ж таки, буду повторювати те, що сказав Андрій. Якщо в 2014 році потрібно було на фронті все, да? Труси, шкарпетки, навіть хліб і вода, то зараз усе це не потрібно. Ніхто не голодує. Всі більш-менш вдягнені, досить сильні зарплатні. Хлопці можуть підкупити, хлопці, дівчата можуть підкупити собі те, чого не вистачає. Зараз потрібні більш серйозні речі. Потрібна оптика, сучасна, чудова оптика, потрібна комп'ютеризація, потрібні відеокамери, до них же монітори, якісь сильні процесори. Потрібна дуже серйозна ніша – це автомобілі, оці автомобілі, які свого часу дарували волонтери, які свого часу купували бійці, та навіть штатні автомобілі, вони страшенно сипляться. Оцього ще наше Міністерство оборони не вирішило і ніяк не вирішить. Їх треба ремонтувати. Ми піднімаємо такі автотрупи, що, ну, здається, його вже просто на металолом, але ми піднімаємо, і воно їздить. Купуємо машини. Тобто, отакі серйозні вклади. І дуже боляче дивитись, коли читаєш Фейсбук і кажеш, хлопчикам треба труси, шкарпетки, чай, кава. Ну, не треба вже цього хлопчикам. Ну, просимо, люди, ну, вже не треба. Це вже просто такий приємний бонус. Там, приїхати, привезти цукерок якогось печива. От, але ж буває всяко, загружають фури печивом, якимись йогуртами везуть це, розвозять по фронту. Просто дивишся, не можна рахувати чужі гроші, просто не можна, але боляче.
Ну, боляче. Воно навряд чи шкодає.
Думаєш, так купіть ви 20 шкодає. Біноклів за ці гроші. Біноклі хлопцям потрібні, приціли потрібні. Так купіть ви, вкладіться ви в автомобіль.
А, до речі, про гроші. Вочевидь, коли потрібні були шкарпетки і там і елементарна їжа, це було дешевше, ніж з біноклями, прицілами, автомобілями. Водночас ми ж чуємо, що зараз вже стало важче збирати гроші.
Ну, так,
як от ви викручуєтесь, власне, в цій ситуації? Гроші треба виглядати так, що навіть і більше збирати, де ви збирати?
Ну, дивіться, наші потоки впали, але не надто. Тобто ми просто плануємо, ну, трошки урізаємо заявки. Якщо хлопці просять, і нам там 10 РПС, ми кажемо, окей, хлопці, давайте ви почекаєте з вашими РПС-ками, давайте ми спочатку відремонтуємо санітарну машину. І, ви знаєте, в мене не було випадку, щоб вони не зрозуміли це. Вони кажуть, да, найперше там санітарка. Або кажу, або ця заявка для розвідки, а ну, обирай, або ти окопний, або розвідка. Він каже, ні, пацанам, розвідки. Розвідка каже, ні, отим, що в окопі. Ну, тобто, оце братство, воно існує. І просто приходиться диференціювати заявки.
Зрозуміло. Пане Римарук, а що би ви радили волонтерам, волонтерським фондам, організаціям, тим, які допомагають військовим, на чому би ви радили зосереджуватися?
Ну, у кожної волонтерської організації...
Не, виходячи з потреб армії... Ну.
Армії зараз, ну, мені нема чого додати до слів Діани, армії зараз потрібно всього потрошки, так, чимось займається вже держава, але цього все ж таки не вистачає. Так само, от якщо Діана каже про РПС, я так само говорю про тепловізори. Дзвонить до мене командир батальйону, каже, мені потрібно 15 тепловізорів. Я змушений приїжджати туди і вмовляти його, я розумію потребу, що так, я би тобі дав цих 15, але я не можу тобі дати цих 15 тепловізорів, тому що іншим не вистачає. А кожен починає економити, і от вже от в волонтерських організаціях пішов процес не те, що економії тих ресурсів, які надають громадяни України, а цілеспрямованого і правильного їхнього використання, там, де в першу чергу необхідніше. Але потреби армії ніколи не зменшувались, і вони в деяких моментах будуть збільшуватись, тому що з огляду на останні події, коли ми спостерігаємо амбіції наших військовослужбовців, їм вже надоїло сидіти в тих окопах, вони хочуть іти вперед, але в деяких можливостях у них немає з чим іти вперед.
Зрозуміло.
Да, бо вони воюють проти сучасної російської армії. Наша армія вдягнена, взута, чимось забезпечена, але вона ще не настільки сучасна, щоб іти вперед проти отієї російської армії, де в кожного другого там тепловізор на лобі. Розумієте?
Звісно. Пані Макарова, а скажіть, от коли починався, ну, воєнні дії на Сході, перші волонтери їхали, це було невпорядковано, в принципі, зараз, ну, я знаю, що до журналістів доволі жорстко, просто так туди тепер в зону бойових дій не поїдеш без акредитації, без... Тобто, зараз дістатися військових частин, які напередку стоять, легше, важче, чи це взагалі можливо, як це відбувається?
Буває складно, буває, що просто закривають блокпости і не пропускають ні волонтерів, ні журналістів, але чомусь, ну, пояснюють тим, що йдуть бойові дії, так, дійсно йдуть бойові дії, але чомусь вільно пропускають місцевих, навіть тих, хто їде на ту сторону. Тобто ми все це бачимо і просто не розуміємо, чому місцевим можна, да, а нам не можна. Але ми все це намагаємось вирішувати якось на місцях. У всіх є контакти комбригів, комбатів. І, ну, так, щоб волонтер не проїхав кудись на передню лінію, ну, так майже не буває.
Зрозуміло. Ну, у нас вже зовсім небагато часу, давайте будемо підсумовувати. Пане Римарук, зрештою, волонтери в Україні, ми починали з питання, як волонтери змінили Україну. На сьогоднішній день от волонтери – це що? Це частина держави, частина суспільства, це я не знаю, рушій розвитку, як от висловлювались думки. Як волонтери змінили Україну, ким вони сьогодні є, частиною чого?
Ну, вас, журналістів, називають четвертою владою в Україні, і от, в принципі, з'являється вже п'ята влада під назвою волонтери, які мають можливість, які мають змогу і мають рычаги впливу на деякі державні органи завдяки тому рівню довіри, який у них є. Ну, це може, я волонтерів вже на сьогоднішній день, вже 2017, от поступово переходячи в 2018 рік, можу назвати от якраз п'ятим елементом влади, який впливає на реформи, який впливає на деякі процеси в державі.
Ну, і пані Макарова, вам слово.
Нічого додати, згодна. Хотіла б лише сказати, що не треба вважати волонтерами лише отаких, да, хто як там Андрій Римарук сидить, працює на фонд «Повернись живим», Діана Макарова там кинула все, працює 24/7 і мотається на фронт. Ні. Волонтери – це і ті, хто допомагає нам фінансами. Це і ота бабуся, яка сиде і плете вовняні шкарпетки. Тобто, ну, вона нічого більше не може. Вона може лише оці шкарпетки. Це і діти, які малюють малюнки. Тобто, ми – країна волонтерів. Ще раз повторю, от чому так вибухнуло волонтерство в Україні, от чому воно так здивувало світ.
Це вже, здається, мабуть, що так, як ви кажете, то це вже більше навіть, ніж п'ята влада. Це п'ята влада – це група якась була би осіб, а це вже, ну, я не знаю, на всіх рівнях суспільства, мабуть, ну, щось більше.
Щось більше, я ж кажу, це важко сформулювати. Це пасіонарії, які є у кожного народу, вони начебто невидимі, а в нас вони за оці роки витанцювались, викристалізувались. От ми маємо таку кількість пасіонарів, які раптом що вони поведуть.
А скажіть, а ви відчуваєте, не знаю, фідбек, зворотній зв'язок, ставлення до вас, от якесь принаймні емоційну компенсацію за от ці труди? Від просто від людей, можливо, від держави ви це бачите, можливо, просто від людей.
Ну, від держави нас нагороджують. Волонтерів, да, можна добре нагороджувати, ми вдячні, але б кожен з нас, не замислюючись, віддав свої нагороди тим хлопцям, які повернулись з фронту без нагород. Тобто це пріоритет. Зараз, сьогодні в мене розривається телефон, фронт вітає волонтерів з святом. Це все, звичайно, дуже приємно, але найприємніше, найбільша ця емоційна крапка – коли ти відправляєш потрібне, коли ти встигаєш, і коли тобі приходить потім смс-ка, дякую, оце, що ви прислали, врятувало нам життя.
Зрозуміло. Дякую. Маємо завершувати. Отже, волонтери Діана Макарова та Андрій Римарук були гостями цієї частини програми. Ми говорили про волонтерський рух в Україні. Отже, ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 5 грудня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.